Salam sejahtera, anda bersama Nina Rosman. Seperti biasa, pada jam 11 pagi, Pantai Belanjawan akan bawa pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan dari ahli panel jemputan untuk memberikan penjelasan terhadap pengurusan dan perbelanjaan kerajaan, terutama dalam setiap pelaksanaan bajet yang telah dilaksanakan dan dalam perancangan semasa. Antara tumpuan ekonomi madani yang dipimpin oleh Kerajaan Perpaduan adalah untuk menaikkan lantai peningkatan darjat hidup rakyat dengan menjadikan kemudahan asas bertaraf dunia. Dan dalam episod kali ini, kita akan beri fokus dalam konteks kemudahan air. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemudahan asas bertaraf dunia menjadi kunci untuk membentuk masyarakat maju dan berdaya saing. Kita nak fokus dalam konteks kemudahan air bertaraf dunia yang secara asasnya adalah keperluan dan penting, melibatkan cabaran pengurusan air, kualiti air dan sanitasi yang memerlukan perhatian serius. Dan tiba masanya untuk saya memperkenalkan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah profesional persekitaran air, Dato' Dr. Azuhan Mohamad. Saya nak ucapkan terima kasih, Doktor, kerana sudi meluangkan masa bersama kami.
Sama-sama, Nina.
Baik, apabila kita nak bercakap mengenai untuk jadi world class basic facility ini, kita tahu air adalah kemudahan asas, tapi ia adalah essential dan necessity. Sebelum kita bercakap hinggalah ke peringkat dunia, mungkin doktor boleh kongsikan antara cabaran dan isu-isu yang sedia ada berkaitan dengan pengurusan air, kualiti air dan juga sanitasi dalam kawasan atau wilayah tertentu yang sedang diberi perhatian. Bagaimana, doktor?
Terima kasih. Tentang cabaran utama dalam pengurusan air ini adalah pertumbuhan penduduk. Bila penduduk bertambah, ia akan meningkatkan permintaan air. Itu peningkatan berkelan ini akan berlaku dari semasa ke semasa, dan di samping itu menyebabkan juga perubahan guna tanah untuk aktiviti yang menyokong pertambahan penduduk. Yang keduanya berkaitan dengan pengurusan kualiti air, cabaran utamanya adalah kemajuan dalam sektor farmasi dan teknologi. Sebagai contoh, kemajuan farmasi telah mewujudkan bahan-bahan pencemaran baru yang sebelum ini tiada dalam alam sekeliling. Dan bahan-bahan pencemaran baru ini akan mencabar keupayaan logi rawatan air semasa untuk merawat air tersebut. Berkaitan dengan sanitasi pula, penyediaan sistem pembentangan berpusat yang melibatkan logi rawatan air, logi rawatan pembentangan sana dan fasiliti rawatan anak cuma di seluruh kawasan perbandaran dan kawasan industri akan melibatkan kos yang tinggi. Itulah antara tiga cabarannya, Nina.
Okey, itu adalah antara tiga cabaran yang kita perlu beri keutamaan. Dan kita harus pastikan kelesiran terhadap kemudahan asas ini. Dan dalam memastikan kelesiran terhadap perkhidmatan air, kita perlu memastikan kelesiran terhadap infrastruktur dan pengurusan air. Jadi bagaimana untuk kita menilai dan kita boleh cakap update sistem pengurusan air sedia ada agar kita dapat menangani cabaran masa depan seperti pertumbuhan penduduk yang seperti yang Dr. Kosikan tadi dan perubahan iklim. Adakah kita perlu beri tumpuan kepada penyelenggaraan sistem pengagihan air ataupun pengurusan sumber air dulu dan usaha pemuliharaan? Mana yang penting, mana yang patut kita mulakan dulu? Silakan.
Apa yang Nina cakap terus ini punya penting. Sebagai memastikan sistem pengurusan air ada dapat menangani cabaran semasa, ianya perlu disenggara dengan sempurna dan usaha berterusan dilaksanakan bagi meningkatkan kecakapan perkhidmatan air di samping mengurangkan kos perkhidmatan air dan mengurangkan kadar pengguna air oleh semua sektor pengguna. Sekiranya semua pengguna air menggunakan air secara berhemat, walaupun kos charge air ini ditingkatkan, bil air tidak akan meningkat secara ketara kerana kita sudah kurangkan penggunaan air. Di samping itu, ada langkah-langkah lain yang boleh kita ambil bagi memastikan sistem pengurusan air sedia ada dapat menangani cabaran masa hadapan. Ya, saya boleh setelahkan tiga. Yang pertamanya, memperbagaikan kaedah pengumpulan air mentah. Pada masa ini, kita tertumpu pada pembinaan empangan dan kolam tapungan. Dan baru-baru ini, Kementerian Kasar, Kementerian Air dan Sumber Asli dan ianya dilanjutkan oleh kementerian yang baru ini, NRECC, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim telah menjalankan inisiatif untuk pembinaan tapungan air di hilir lembaga sungai yang kita kenali sebagai TAPS, tapungan air pinggan sungai. Dan kaedah yang ketiga untuk mempagaikan kaedah pembinaan air mentah ini adalah melalui pembinaan kolam tapungan di muara sungai ataupun yang selalu disebut sebagai coastal reservoir, di mana air tawar yang mengalir di sungai akan ditakun di muara sungai. So, langkah kedua yang boleh kita kena pasti adalah mempelbagaikan sumber air mentah. Pada masa ini kalau kita lihat statistik Suruhanjaya Kementerian Air Negara, hampir 100% air yang kita gunakan adalah berasaskan air sungai dan air tapungan pangan. Sehubungan ini kita perlu pelbagaikan sumber air mentah seperti pembangunan sumber air tanah dan pembinaan TAPS. Di samping itu juga, industri-industri yang guna air yang banyak boleh amalkan air kita semula dan juga kadar guna semula air.
Baik, doktor, ya, kalau kita nak bercakap mengenai masalah memang dah ada, plan untuk menangani pun memang ada, tapi kita dapat lihat isu ini semakin masih berterusan sehingga ke hari ini. Mungkin kita perlu inisiatif yang perlu dikukuhkan, tapi adakah sebab, kalau kita nak cakap, adakah root dia sebabkan tak cukup duit, tak cukup, kita boleh cakap tak cukup dana? Macam contoh, adakah kita perlu teliti aspek kekangan kewangan dan pengurusan sumber? Macam mana untuk kita atasi kekangan kewangan ni? Kalau kita betul-betul ada masalah daripada segi dana dan bajet untuk uruskan sumber secara kita boleh cakap cekap dalam menyediakan kemudahan air yang berkualiti dengan kos yang affordable, berpatutan. Pembiayaan dan penggunaan sumber kita tahu perlu diuruskan secara bijak. Jadi bagaimana pandangan Datuk?
Apa tentang kekangan kewangan ini memang wujudlah. Kalau kita lihat struktur semasa ni untuk membina aset-aset baru, kita terpaksa guna pinjaman daripada pengurusan SI Berhad. Bagaimanapun, dalam pembangunan sumber air mentah seperti pembinaan empangan dan pembinaan tapungan air pinggan sungai, kita boleh dapatkan grant daripada Kerajaan Persekutuan. Dan inilah yang sedang dinikmati di negeri-negeri yang membinakan empangan baru dan juga yang meningkatkan ketinggian empangan bagi meningkatkan kuantiti air yang tersimpan. So, pada masa yang sama, kita patut fikirkan juga bagaimana kita meningkatkan daya tahan sumber air mentah kita ini. Sekiranya kita bergantung 100% pada air permukaan atau sistem air permukaan, bila berlaku kemarau yang berpanjangan, kita akan menghadapi masalah. Sebagaimana yang kita hadapi awal tahun ini.
Baik, doktor, kalau saya nak tambah mengenai itu adalah antara daripada segi aspek dana dan kita boleh cakap bajet dalam mengurus isu ini. Jadi kalau kita nak lihat isu kepada peringkat aspek politik pula, macam mana kita nak selesai isu air ini tanpa libatkan politik? Contohnya isu air di Kelantan yang kita boleh cakap masih belum diselesaikan secara sepenuhnya. Adakah ini disebabkan pertelingkahan politik? Namun kita tahu sebagai satu negara, kita perlu bersatu dalam menangani isu air ini dan Kerajaan Persekutuan belum bantu penduduk negeri Kelantan mengatasi masalah air tanpa mengira siapa yang memimpin kerajaan negeri pada ketika itu. Your personal thought terhadap perkara ini, bagaimana doktor?
Saya setuju dengan pandangan Dina dan kita perlu selesaikan isu air di Kelantan ni once and for all lah. So apa yang saya dapati ya, apa unit di Kelantan ni, Kelantan adalah satu-satunya negeri di mana operator airnya iaitu Syarikat Air Kelantan Sdn Bhd tidak menggunakan apangan. Tidak ada satu pun apangan Kelantan Air di negeri Kelantan. Inilah di antara puncanya kenapa di negeri Kelantan semua air mentah diperolehi daripada air tanah. So isu sekarang ni, teknologi air tanah di negara kita ni dari segi aspek teknologi dan juga komputer ni amat berkurangan. So kita di Kelantan ni Kelantan di mana sebaik. Kerana penduduk yang tak ada air KSB ni boleh menggunakan telaga sendiri. Dan bila berlakunya musim kemarau, mereka cuba juga guna air KSB. Dan pada masa itulah berlaku permintaan tinggi dan keadaan perkhidmatan pengelolaan air KSB bertambah buruk. Di sini saya minta kerjasama kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri duduk semeja bagi menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya apa yang selalu ditonjolkan oleh kerajaan negeri adalah ada, kata staf saya, ada satu rancangan Malaysia, mereka tak dapat bajet daripada peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Kata staf saya rancangan Malaysia ke-7. So sebenarnya ia bermula daripada 1940, rancangan Malaysia ke-6, dan bajet peruntukan diberikan semula kepada kerajaan Kelantan dalam rancangan Malaysia ke-8, dalam meeting review. So benda-benda macam ni kita perlu atasi lah. Tak perlulah kerajaan Kelantan mengungkit benda yang lama ni. Kita move forward.
Betul, pass is pass.
Kita move forward untuk selesaikan.
Pass is pass, dan kita tahu seperti yang doktor kongsikan bahawa kenapa kita perlu duduk semeja ini adalah kerana kemudahan air adalah aspek yang sangat penting untuk kemajuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan kita perlu kerjasama dalam mencari penyelesaian bagi cabaran pengurusan air dan kualiti air yang semakin mendesak. Dan banyak lagi sebenarnya aspek yang kita nak sentuh. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Tunggu kembali, anda masih lagi menyaksikan Pantau Belanjawan bersama tetamu kita yang masih setia bersama kami, Datuk Dr. Azuhan Mohamad, untuk bawa kita terus melangkah dalam mencari penyelesaian dan tindakan holistik untuk meningkatkan pengurusan air dan kebersihan alam sekitar. Doktor, terima kasih kerana masih setia bersama kami. Banyak sebenarnya aspek yang kita nak sentuh. Tadi kita sentuh daripada aspek apa realiti cabaran semasa, isu air dan kemudahan air di Malaysia. Kita sentuh juga dengan kepada dana, dan kita sentuh juga kepada iaitu politik. Ini adalah antara aspek-aspek yang kita sentuh. Tapi kalau kita nak beralih pula kepada aspek lain, bercakap mengenai pendidikan dan kesedaran masyarakat ketika ini. Kita tahu itu adalah aspek penting untuk kita pastikan dapat mengekalkan kebersihan dan sanitasi air yang baik. Jadi, doktor, mungkin rakyat di luar sana memikirkan bahawa okey, isu air ini kita tahu, okey, biar syarikat-syarikat air ini settlekan. Biar kerajaan negeri settlekan, biar kerajaan pusat ini settlekan. Tapi mereka tak tahu sebenarnya mereka itu adalah antara penyumbang kepada kemudahan asas air yang penyediaan dan perkhidmatan yang cekap. Jadi, doktor, mengapa penting untuk kita libatkan masyarakat dalam memahami dan menghargai kepentingan air bersih dan sanitasi yang betul, dan bagaimana seperti kempen pendidikan atau program yang mungkin sedia ada yang akan dilaksanakan dapat digalakkan untuk beri motivasi kepada rakyat dalam mengambil tindakan yang bertanggungjawab?
Sebenarnya apa yang dia cakap itu betul lah. Segala-galanya bermula dengan kita manusia. Kita yang berada atas bumi inilah yang punca segala-galanya. So sekarang misalnya apa yang kita rasa oleh kerana kita bayar bil air atau bayar bil apa ni kepada kerajaan tempatan, kita tak perlu jaga kebersihan. Jadi di sinilah kita perlu insaf lah. Apa-apa yang kita buat ni akan menyumbang kepada pencemaran alam sekeliling ataupun mendesak kepayaan alam sekeliling untuk bekalkan kita air yang kita gunakan. Di sini saya dapati ni pihak kementerian telah pun menjalankan inisiatif yang amat baik melalui penubuhan badan-badan kerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan, NGO, di mana mereka telah tubuhkan apa dipanggil FOR, Friend of Rivers ataupun Sahabat Sungai. Di sini mereka telah menggerakkan khususnya penduduk-penduduk setempat dan pelajar-pelajar universiti dan juga pelajar sekolah untuk memelihara sumber air mentah kita. Dan ini telah dijalankan, telah dimulakan oleh KASA dan diteruskan di bawah Kementerian Baru ini NRECC. So dengan apa dengan adanya penglibatan awam ini, saya harap pemulihan alam sekitar kita ini akan berjalan dengan lancar dan kita perlukan alam sekitar yang baik untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat Malaysia.
Itu adalah pelibatan dan kesedaran masyarakat. Bagaimana pula dengan pelibatan pihak swasta dalam pengurusan air? Apakah peranan pihak swasta dalam pengurusan air dan bagaimana kerjasama dengan sektor swasta ini yang kita boleh teliti dapat meningkatkan lagi pengurusan air serta membawakan teknologi, inovasi dan juga kecekapan?
Dari segi pihak swasta, Nina, pihak swasta khususnya yang banyak menggunakan air ini, mereka perlu digalakkan menjimatkan penggunaan air ataupun ya, lakukan keadaan kita semula air. Untuk melakukan kita semula air ini, ia melibatkan kos yang tinggi. Soalnya kerana air yang dibekalkan oleh operator perkhidmatan air awam kita ini rendah, mereka tidak berminat. So di sini perlunya ada insentif kerajaan kepada pihak industri supaya mereka menggunakan keadaan jimat air di premis masing-masing. Berkenaan dengan pemulihan alam sekitar ini, saya dapati ramai juga syarikat swasta yang membiayai aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh badan-badan kerajaan untuk memelihara persekitaran. So saya ucapkan syabaslah kepada pihak-pihak alam ini, syarikat besar ini yang gunakan apa pun dipanggil itu CSR. Terima kasih.
Baik, sudah tentu kita dah ada iaitu kerjasama. Kita tahu siapa yang perlu bekerjasama dalam menangani isu air ini. Tetapi sekiranya kita bercakap mengenai masalah ini memang sentiasa akan ada, doktor. Dan cuma masalah ini datang dalam bentuk yang berbeza, termasuk juga dengan solusinya. It comes in different form. Jadi bagaimana untuk bergerak ke hadapan, kita tak dapat. Kita mungkin dapat baca jangkaan bagaimana cuaca, bagaimana iaitu keadaan ekonomi. Jadi untuk kita bersiap siagalah dalam bencana dan krisis air ini. Bagaimana untuk sebenarnya untuk kita tingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana seperti kekurangan air yang mungkin ada setengah wilayah negeri yang masih mengalami dan ataupun pencemaran air. Apakah bentuk rancangan kesiapsiagaan yang kita boleh cakap tuntas yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi keadaan darurat yang mungkin sekarang tengah darurat tapi kalau mungkin lebih teruk lagi selepas ini bagaimana?
So, dari segi kesiapsiagaan ini, apa ni kita sebagai rakyat Malaysia perlu akur yang air yang keluar daripada pili kita tu akan keluar selama-lamanya macam itulah. So kita perlu berjimat guna air. Di samping yang sama, kita perlu jalankan inisiatif supaya kita tidak mencemari sumber air mentah kita lah. Dan dari segi apa ni pihak-pihak otoriti ya, dari segi otoriti, pihak-pihak otoriti khususnya seperti LUAS, Lembaga Rukyat Air Selangor perlu kuatkuasakan lah. Dia punya kuasa itu untuk memastikan semua air mentah kita tidak tercemar. Dan pada masa yang sama juga, sebagaimana saya terangkan tadi, kita perlukan ada semua-semua air tambahan untuk meningkatkan kuantiti air mentah bila ianya diperlukan. Dan satu lagi yang kita perlu ingat, bila berlaku perubahan iklim ni, apa ni, air laut akan meningkat. So, bila air laut meningkat, kemungkinan apa ni air laut merusak masuk ke hulu sungai itu adalah tinggi ya. So, di sinilah kita perlu adakan langkah-langkah untuk memastikan air laut yang merusak masuk ke sungai kita itu tidak sampai ke muka saut di mana kita mengambil air tersebut. Dan di sini juga saya ingin sarankan pada masa ini kita gunakan muka saut kerana kita ada lagi alternatif untuk mendapatkan air mentah daripada sungai itu melalui apa yang kita panggil river bank filtration, iaitu dengan kita membinakan intake di tepi-tepi sungai untuk mengepamkan air sungai melalui dasar sungai. Kalau kita lihat daripada kajian-kajian yang dibuat oleh negara-negara maju, kita dapati air yang mengalir di dasar sungai itu adalah kadang-kadang lebih banyak daripada air yang mengalir di permukaan dasar sungai. Di dasar sungai itu ada air. Sebab itu kita perhatikan bila berlaku kemarau, lepas kemarau itu ikan-ikan masih ada lah, disebabkan adanya air di dasar sungai tersebut. Di sini ada langkah-langkah persiapan yang boleh kita buat, Nina.
Baik. Kita tahu dalam pemerkasaan ekonomi madani, memperkasakan rakyat, kita tahu adalah antara tumpuan ada untuk menjadikan kemudahan asas yang bertaraf dunia. Dan sebelum kita ingin capai sehingga ke peringkat global, kita harus pastikan bahawa kemudahan air asas di peringkat negara adalah dalam keadaan stabil dan sihat. Jadi mungkin untuk negara-negara yang sudah mempunyai kemudahan asas bertaraf dunia, mungkin doktor boleh kongsikan apakah best practices yang boleh kita belajar dalam memastikan air bertaraf dunia dapat dilaksanakan. Mungkin Datuk boleh kongsikan negara-negara contoh.
Sebenarnya berkaitan dengan kemudahan asas ni, pada peringkat awalnya kita kena pastikan bila kita punya bekalan air ni 24/7 lah. Maksud saya kita dapat air 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu sudah bertaraf dunia. Tapi untuk maju lagi, kalau kita lihat sebagai contoh di negara macam di apa ni, di Switzerland lah contohnya. Di Switzerland kalau kita masuk ke bilik hotel dia, dia ada satu pipe khusus. Dia kata itu pipe ni hanya digunakan bukan untuk minuman. Di situ dia maksudnya punya ada dua sistem bekalan air. Satu sistem bekalan air terawat untuk kita minum dan kita mandi. Satu lagi bekalan air yang separa rawat atau tidak terawat, khususnya lebih kepada untuk pam tandas. Kalau kita tengok daripada segi aspek penggunaan air, 70% air yang kita gunakan di rumah adalah untuk kegunaan air yang tidak memerlukan air terawat. Itu kita gunakan untuk tandas dan juga kita gunakan untuk siram-siram pokok. Dan sebagaimana satu lagi keadaan yang terbaik adalah di negara maju, saya selalu tekankan mengenai pengurusan air di negara Denmark lah. Negara Denmark ni 100% air yang digunakan di negara Denmark ini berpunca daripada air tanah. Dan di sini bila kita gunakan air tanah, kelebihannya ialah kita dapat membina sistem-sistem yang secara kecil-kecilan. Di Denmark tu dengan bilangan penduduk hanya 5 juta orang, dia punya loji air hampir 3,000 loji. So maksudnya dia punya loji itu adalah scattered, isolated.
Itulah kelebihan penggunaan air tanah ya. Dan satu lagi bila berlakunya loji-loji berselerak ni, dia punya energi pun rendah lah kerana pipe-pipe air yang kita pasang itu adalah pendek dan senang diperbaiki. Di sinilah antara langkah-langkah yang dibuat di negara maju. Satu lagi yang kita ingin tegangkan di negara maju, dia punya bil air itu adalah tinggi ya. Sanggup ke rakyat Malaysia untuk membayar bil air yang tinggi, dan biasanya bil air ini disambungkan juga dengan bil pemotongan disekalikan. Di joint billing lah. Bila kita gunakan air sebanyak ini dan kita kena bayarkan rawatan pemotongan sebanyak ini. Dan bil air mereka tinggi. Contohnya di Singapura lah, di paling dekat kita di mana sumber airnya tinggi. Dan sebenarnya Singapura lah contoh terbaik untuk kita bangunkan perusahaan air. Sebab di Singapura dia ada 5 pilihan air. Apa yang dimaksudkan 5 pilihan air inilah? Yang pertama ialah air yang jatuh di negara Singapura. Dan yang keduanya air yang diimport daripada Johor. Dan yang ketiga ialah air yang diperolehi daripada laut, iaitu melalui minyak garam. Dan yang keempatnya ialah air yang dikitar semula, new water. Dan pada masa ini, Singapura sedang bergerak ke arah pilihan yang kelima. Pilihan yang kelima mereka adalah penggunaan air tanah. So di sini kalau kita lihat bila mereka gunakan air tanah, besar kemungkinan air tanah yang dipam keluar daripada Singapura itu datangnya daripada Malaysia. Minta maaf, Nina. Terima
kasih. Baik, doktor, kita tahu untuk menyelesaikan isu air ini bukan mudah. Lagi-lagi tanpa melibatkan politik adalah satu cabaran yang harus dihadapi. Bersatu sebagai satu negara untuk menangani masalah air ini amat penting. Kita berharap Malaysia terus komited dalam mengangkat kemudahan asas yang lain juga dalam memastikan rakyat Malaysia terus maju dan berdaya saing. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Zuhair Mohamad, profesional persekitaran air. Semoga perbincangan ini memberikan hasil yang baik dan berikan inspirasi untuk tindakan dan langkah seterusnya. Dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrowani.com dan semua platform digital Astro Awani. Bercakap mengenai isu air ini, ini kenyataan terkini daripada Air Selangor. Air Selangor memaklumkan mengenai pelaksanaan kerja-kerja kecemasan pembaikan injap di Jalan Kuching Gombak disebabkan oleh kemalangan jalan raya yang mengakibatkan kejadian injap pecah. Pelaksanaan kerja-kerja ini bakal menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual di 40 kawasan di wilayah Gombak bermula jam 7.30 pagi 4 Ogos 2023 iaitu pada hari Jumaat. Kerja-kerja pembaikan ini dijangka akan siap pada jam 2 petang pada hari yang sama. Bekalan air akan mula disalurkan kepada para pengguna secara berperingkat-peringkat apabila kerja pembaikan telah siap dan sistem agihan utama bekalan air telah distabilkan. Bekalan air juga akan pulih sepenuhnya pada jam 3 petang 5 Ogos 2023 iaitu Sabtu. Air Selangor akan maklumkan perkembangan berkaitan dengan insiden ini dan senarai kawasan yang terjejas dari semasa ke semasa menerusi semua media khususnya media massa. Para pengguna boleh merujuk ke semua saluran komunikasi rasmi kami seperti aplikasi Air Selangor, Facebook, Instagram dan Twitter atau hubungi Pusat Perhubungan Air Selangor di talian 15300. Tanyaan dan aduan juga boleh diajukan di Help Center yang boleh didapati di www.airselangor.com dan aplikasi Air Selangor dan teruskan bersama kami di Astrawani untuk mendapatkan perkembangan dari semasa ke semasa. Dan sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.